an kumana basikɛti de kan sanfɛ celiw o farafinna ɲɔgɔndanba san wɛrɛ 2020 mariskalo la ruwanda jamana kan ɲɔgɔndan tɔgɔ basketball africa league bamako as polisi cɛlakaw bena ye a eliminatɔriw ta ko laban ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan as polisi ni klɔbu minw bena ɲɔgɔn sɔrɔ olu dantigɛlen filɛ ka fara as polisi kan forces armées de police de yaoundé fap abidjan basket club niger as nigelec a ɲɔgɔndan yɛrɛ be daminɛ ni novanbrekalo ni 26 ka kuncɛ desanbrekalo nata tile fɔlɔ la yaoundé kamerunkaw fɛ yen as polisi dege karamɔgɔ musa sogore ka fɔla laɲini ye kelen ne ye ka ye ruwanda san wɛrɛ 2020 na baaraw be ka kɛ n'u hakilina de ye kabini sɛzɔn daminɛ na
depuis san daminɛ an ma nin tugunna dɔrɔn prepare an ye san de labɛn kɛ san labɛn ye mun ye an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ kun ye champion national ye mali kɔnɔ ya ala y'a kɛ an y'o jɔnjɔn ta labɛn filanan kun ye min ye o kun ye coupe du mali ye ala y'a kɛ fana an tara final la mais an ma se ka coupe du mali ta an ka laɲini sabanan kun ye ka kalifie club champion eliminatɔr la bamako ala y'o fana nɔgɔya an ye an kalifiera o la
donc kɛra kun fɔlɔ ye
an ka laɲini laban ye min sisan ka kalifie fasinal la coupe d'afrique de club champion na uranda an be baara la réunion la an be yan an be interna la an be entrainement kɛ sɔgɔmada fɛ an b'a kɛ wula fɛ aya an ka division fana an ka ɲɛmɔgɔ fana u be ka jurumɔ dundun u be ka o yɔrɔ ɲuman dama an be sirɔ min na o ye matériel sportif dama u be ka jeune motivé pour que an be se ka kalifie ni jɔrɔ filana na cogo min na
eliminatɔr kun fɔlɔ bamako ye o tanɛ octobre kalo tɛmɛnin na as polisi tun ye basketkɛla do sɔrɔ ka fara klɔbu kan yala a bena mɔgɔrɔ ta wa tari minnu ye championnat yɛrɛ tanbalila yan o dɔrɔ ni bena ta wa
n'i b'a fɛ ka i ka laɲi bɛ sabati ni competition baw la chaque fois i be dɔ fara i ka mɔgɔw kan minnu be se i juguma don don a kɛra jeru y'o i be dɔ de fara labɛn kan wɔrɔ la halisa an be ka dɔ ɲi ka fara an kan ni ala sɔrɔ ma jeru dɔ bena bɔ jamana fantɔ la ka na an juguma don don ka fara kan k'an dɛmɛ pour que an be se ka kalifie cogo min na cameroun
a sera ka ban a tɔ ye tile duuru an be se ka don la jeurw sera ya watari ko be cogo di
an tɛ ta ka sɔrɔ jeru mana dirigan be k'u lamɛn u be ka ko be kɛ pour ke jeru be se ka na ka faran kan ni ala sɔrɔma u bena yana an tali cɛ pour ke ka an renforce ka ekipe sankɔrɔta san fɛ pour ke an be se ka gaɲe kabanu cogo min na
o jeru hakɛ be se k'o don a
dirigan kɔni bi u be ka fɛrɛw bɛ bila an place pour ke an be se ka jeu a kɛra jeur fila a kɛra jeur saba u bɛ jeur nani pour ke ɲini ka faran kan mais pour le moment n t'a jeur hakɛ dɔn fɔlɔ sɔrɔ an ka ta ni ala sɔrɔma o jeur mu ka kana faran kan a be dɔn ni ala sɔrɔma
a ka pul a bena fɔ a ma nɔgɔ dɛ
hali yan bamako fana a kun ma nɔgɔ mali autorité sportive ani mali association ani clubu a bɛ y'an dɛmɛ jeru b'a dɔn baara min b'an ɲɛ jeru b'a dɔn ani antrɛnɛ na dirigan an ka ka mali kunnawolo ni ala sɔrɔma ka mali kunnawolo ni tɛ aspolitik ko ye bilen ni mali ko de ye an be taa mali de kunnawolo ni ala sɔrɔma an fana ma jɔ an jɔrɔ la kamero ni ala sɔrɔma
gɛlɛyatɛ kɔni
an fɛ yɔrɔ min na gɛlɛyatɛ
degiliw be ka ɲɛsin mun ni mun ne ma
an be ka denmisɛnw labɛn k'u faru jo ka basket fɛrɛw yirula an be k'u labɛn u tɛgɛ be se ka ja o saba de labɛn basket la n b'a fɔ ma ko préparation physique hakili bi baara taktiki o de hakili baara ye k'u faru jo k'u dege technique la
voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala seli do